assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal door wanaagsan kulanti wacan khudubda warka xilligan ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah musharax madaxweyne magaciisa laga taga oo wacad ku marayn dalka oo doorasho ka dhacaynin, nin muruqmaal ah oo lagu dilay magaalada Baladweyne, wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn meydad dheeraad ah oo laga helay dhismo ku dumay dalka Iiraan. Intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorkaroon. Waa duhurnimo Isniina, taariikhduna ay ku beegan tahay 30-ka bisha 5-aad ee 2022. Haatanna ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran. mar kale door wanaagsan ay dhegeystayaal. Xisbiga UDA oo hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto ayaa wax micno ahayn ka soo qaaday go'aankii uu shalay guddoomiye ku-xigeenka xisbigan Kibruto Arab Kirwa uu ugu biiray isbaysiga Azimio. Mudanaha laga soo doortay deegaanka Sooye ismaamulka Wasin Gishu ee kaleba Kusitania oo la hadlay telefishinka maxalliga Citizen ayaa sheegay in talaadada uu Mr. Kirwa ugu biiray SBC-ga Azimio One Kenya aysan waxba u dhimayn rajada uu xisbiga UDA ka qabo inuu ku guuleysto hoggaanka ugu sarreeya dalka. Waxa uu ku dooday in guddoomiye ku-xigeenka xisbiga UDA ee Kibruto Arab Kirwa uu sameeyey qalad weyn. Waxaan u malaynayaa inuu sameeyey qalad aad u weyn, horey ayuuna u sameeyey qaladaad badan, ayuu yiri xildhibaanka deegaanka Sooye Kaleb. Mr. Kusitania ayaa xusay in Kirwa uunan cidna u sheegin inuu isaga tagay xisbiga UDA. Shalay ayaa ahayd markii guddoomiye ku-xigeenka xisbiga UDA Kibruto Arab uu si rasmi ah ugu biiray isbaysiga Azimio. Talaabadan ayuu qaaday xilli shalay musharaxa madaxweyne Azimio Raila Odinga uu isku soo bax siyaasadeed uu ku qabtay deegaan baarlamaaneedka Sirisia ee ismaamulka Bungoma galbeedka waddanka. Kirwa ayaa go'aanka uu qaatay ku sheegay inuu ka fikiray 13 cisho oo u aaneeyey saameynta siyaasadeed ee ra-iisul wasaarihii hore dalka. Waxaan iska casilay xilkayga guddoomiye ku-xigeenka UDA sababtoo ah waxaan dareemay sida dimuqraadiyadda loo caburin doono haddii aan garabka kale fursad siino, ayuu yiri Kibruto Arab Kirwa. Siyaasigan ayaa ku dhawaada 20 sano ahaa xildhibaanka deegaanka Jiraganye ee dowladda deegaanka Trans Nzoia, isagoo sidoo kale soo noqday wasiirkii wasaaradda beeraha ee maamulka madaxweyne Mwai Kibaki. Musharaxa madaxweyne Azimio la Umoja ee Raila Odinga iyo ku-xigeenkiisa Martha Karua ayaa sheegay in Ruto iyo xulafadiisa xilli hore ay walwal siyaasadeed muujinayaan sida inuu jiro qorshe lagu faragelinayo natiijada doorashada guud ee 9-ka bisha 8-aad ee sanadkan. Madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa maanta Isniin waxa uu aqalka madaxtooyada ee magaalada Tani Nairobi ku qaabili doonaa madaxweynaha dalka Sierra Leone Julius Maada Bio iyo wafdigiisa. Sida laga soo xigtay afhayeenka aqalka madaxtooyada ee Kanza Dena, madaxweyne Julius Maada ayaa sidoo kale noqon doona martida ugu sarreysa inta lagu guda jiro dabaaldega maalinta Madaraka Day oo ku beegan 1-da bisha 4-da inagu soo haysay Juun. Madaxweyne Julius Maada iyo wafdigiisa ayaa dalka ku sugnaan doona ilaa 5 maalmood. Waxaa soo dhaweysay wasiiradda wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda dalka Rajal Umamo, waxaana la filayaa inuu la kulmo madaxweyne Uhuru Kenyatta oo ay ka wada hadli doonaan arrimo dhowr ah. Inta lagu jiro booqashadiisa Kenya ee hogaamiyaha waddanka Sierra Leone, waxaa la saxiixi doonaa 7 is-afgarad oo heshiis ah ujeeddadoodu tahay in kor loogu qaado xiriirka Kenya iyo dalka Sierra Leone. Madaxa dowladda Sierra Leone ayaa dhowaan guddoomiyey shirka maalinta caalamiga ee nabad ilaalinta qaramada midoobay oo lagu qabtay xarunta caalamiga ah ee taageeridda nabadda ee deegaanka Embakasi ismaamulka Nairobi. maalinta caalamiga ah ee ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ayaa sanad walba laga xusaa caalamka iyadoo lagu sharfo ragga iyo dumarka loo diro howlgallada nabad ilaalinta kuwaas oo ka qayb qaatay nabadeynta adduunka. Waxaa lagu soo warramayaa inuu geeriyooday wakiilkii deegaanka hoose ee Kariiba ee ka tirsan deegaan baarlamaaneedka Odhaayas maamulka Nyeri. Afhayeenka wakiilada golaha hoose ee dowlad deegaanka Nyeri John Kakujia ayaa maanta xaqiijiyay geerida mas-uulkan. Mr. Kabera ayaa xanuun aan la shaacin ugu geeriyooday cisbitaalka Mount Kenya oo la dhigay 2 toddobaad ka hor. Gudoomiyaha golaha hoose ee Nyeri ayaa ku ammaanay wakiilka geeriyooday shaqsi howlkar ah iyo hoggaamiye isbeddel leh islamarkaasina ay tabi doonaan bulshada deegaanka hoose ee Kariima oo uu matalayay. Dhinaca kale, waxaa gelinka dambe ee maanta la aasayay Allaah u dhaxariistay xildhibaanka laga soo doortay Rabai Kamoti kaasoo xalay ku dhintay shil baabuur. Shilkar ayaa ka dhacay deegaanka Komaza ee ku deedsan wadada weyn ee isku xirta Kilifi iyo Mombasa. Xisbiga ODM ayaa wuxuu sheegay in Kamoti uu dhintay waxyar kadib markii uu waraaqiisa magacaabista u gudbiyey guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka ee IEBC. Mid ka mid ah xildhibaanada laga soo doortay Kilifi ayaa ka warbixiyay dhimashada mudanahaasi.
Nafikiri kule Nairobi akawa ananiuliza kama amepata habari kuhusu mheshimiwa Kamoti kwamba amepata ajali na ameaga. Sasa sikuwa najua kwa sababu nikuwa kule Ganze tumeenda kupeana mkaratasi yetu kwa IBC na nikawa nimeenda ndo nimeingia kwa nyumba, ikabidi nianze kupiga simu kwa sababu tulikuwa tumezoeshana kwamba kama niko na safari za nje ama safari ambayo sitapatikana, huwa nahakikisha kwamba anafahamisha bibi yake ama yeye pia anafahamisha kwa familia zetu wazinajua. Hapo nikampigia bibi yake nikauliza mheshimiwa yuko wapi. Akaniambia mheshimiwa hajarudi nyumbani. Nikamuuliza je, ameweza kukubaliana na IBC? Akasema sijui. Sasa nikawa siwezi kumwambia kwamba nimepata habari kwamba mzee wako amepata ajali na ameaga. Kwa hivyo nikawa nitafuta habari zaidi, nikapigia msiezi kama wawili kutoka Rabai wakawa hawana habari. Ndio nikaona nianze kutafuta namna. Nilipouliza huko nikaambiwa kweli kuna ajali imetendeka na kuna mmoja ameaga mwingine kwa hali mahututi. Sasa nikawa siwezi kujua ambaye kwa hali mahututi ni yupi, ndo nikakimbia. Nilipofika hapa ndo nikapata polisi wamefika, wako na mwendo wa ndugu yangu, rafiki yangu mheshimiwa Kamoti ambaye ameaga na yule dereva wake ndo akawa kwa hali mahututi, yuko katika hali ya matibabu. Kwa hivyo hatuwezi kujua zaidi yale ambayo ametokea, ingawaje tumepata vijana wawili ambao ndo wamekuwa wa kwanza kufika kwa ajali na wakatueleza kwamba wamepata gari ilikuwa imeanza kupinduka mara kadhaa na baadaye mheshimiwa mwili wake ulikuwa uko nje, miguu iko ndani ya gari. Kwa hivyo ndo akaweza kujaribu kumwokoa, akawa yuko hai, lakini alipojaribu kutafuta usaidizi kwa wale walikuwa wanapita hawakuweza kusimama. Kwa hivyo amekaa zaidi ya dakika 45, ilikuwa mwendo wa kama 2:30. Kwa hivyo hakuweza kupata matibabu ya dharura, ndo akaweza kwake. Ukiangalia mwili wake hauonekani majeraha yote, kwa hivyo kama pengine kulikuwekwa na majeraha labda ni ya ndani, na hiyo pengine ndio inaweza kuwa imemua mheshimiwa, lakini madaktari ama wataalamu wataweza kutuambia ni nini hasa kilichotendeka. Na kwa sasa bado tunajaribu kuwasiliana, ingawaje familia imefika, ule bibi na watoto, lakini kuna wengine pia tunangojea wafike ili tuweze kufahamu, kwa sababu bibi yake ni katika dini ya Kiislamu na pia tunasikia pia alikuwa na Uislamu, ingawaje majina yake alikuwa akisoma kana kwamba si Muislamu lakini anasemekana Muislamu. Tunangojea familia ili waweze kutuambia mwelekeo vile huko ndio tutafanyaje, lakini kusema ukweli tunasikitika kama wakazi wa Kilifi, kama wanachungwa na kama wajumbe wa Kilifi, kwa sababu he was one of alikuwa mmoja wale timu yetu ambao ni makini sana katika kuuza chama cha chungwa na Azimio kwa pamoja, na kumkosa kwake ni pigo kubwa kwetu na tunaomba roho yake ikaweze kulala mahali pema.
Uli warka waxa si toosa uga dhageysanaysaan waa idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari. Wararka dalka ayaynu ku guda jirnaa. Musharaxa xilka madaxweynaha xisbiga Usawa kwa Wote Barasa Mwangi Wairia ayaa ku eedeeyay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha IEBC inay ka saareen magaciisa diiwaanka guddiga doorashada guud ee sanadkan dalka ka dhici doonta. Wairia ayaa buuq ka abuuray xarunta shirarka ee Bomas Nairobi, kadib markii saraakiisha amaanku ay ka hor istaageen inuu galo goobtaasi loo turxaan bixiyo. Waxa wacad ku maray in doorasho ay dhacayn haddii uu magaciisa ka waayo diiwaanka xilka madaxweynaha ee guddiga IEBC. Waxa uuna intaasi ku daray inay qasab tahay in magaciisa uu ku arko sanduuqa loogu talagalay codeynta.
I only learned through social media.
Na mimi lazima niwe kwa hiyo ballot. Wapende lazima niwe kwa hiyo ballot wapende wasipende.
Hiyo ndio sauti ya Wakenya.
Yes. Na kaje kama sitakuweko haitafanyika. Nimerudia.
No idea, no election.
Yes. Kama sitakuweko haitafanyika.
Guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha wadanka IEBC ayaa shalay si rasmi ah u bilaabay inuu qiimeeyo 18 musharax oo daneynaya qabashada hoggaanka wadanka. Ansixinta musharaxiintan ayaa xarunta Bomas ee magaalada Nairobi ka socon doonta ilaa 7 bisha 6 ee sanadkan.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Haatana dhanka Soomaaliya. Ergeyga gaarka ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa kulan la yeeshay safiirka dowladda Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya ambasador Maxamed Axmed Uthman Al Hamadi. Danjare Maxamed Axmed Uthman Al Hamadi ayaa wuxuu muujiyey sida ay dowladdiisa uga go'an tahay garab istaaga dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed, isagoo intaasi kadib ergeyga u ballan qaaday wada shaqeyn buuxda si loo badbaadiyo malaayiinta qof ee abaaruhu saameeyeen ee dalka Soomaaliya. Qarax oo ahaa miino dhulka lagu aasa ayaa barqanimadii maanta waxa uu ka dhacay gudaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana qaraxa ka dhashay khasaare kala duwan oo intooda badan gaaray dad shacaba. Goobjoogayaal ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in qaraxu lala beegsaday gudoomiye ku-xigeenkii hore ee amniga degmada Afgooye Xuseen Jibriil xilli uu gelayay gurigiisa oo ku yaalla waddada u dhexaysa suuqa Jaadka iyo saldhigga degmada Afgooye. Wararka aynu helayna ayaa sheegaya in qaraxu ku dhaawacmay gudoomiye ku-xigeenkii hore ee amniga degmada Afgooye Xuseen Jibriil iyo wiil dhalinyaro ah oo la socday, kuwaasoo dhaawacooda la geeyay cisbitaalka degmada Afgooye. Nin ka mid ah dadka ku shaqeysa gacanta farsamada ama biraha ayaa maanta waxaa xaafadda Kooshin ee magaalada Beledweyne, gaar ahaan halka loo yaqaano Daraawiishta, ku dilay nin ay saaxiibo dhow ahaayeen kadib muran soo kala dhexgalay. Goobjoogayaal ayaa waxay ku soo warramayaan in ninka la dilay iyo kan wax dilay uu soo kala dhexgalay khilaaf la xiriira shaqada, taasina ay keentay in midka wax dilay uu soo qaato tooray kuna dhufto midka kale. Wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in ninka torreyda wax ku dilay uu durbo goobta ka baxsaday si aysan u qaban ciidamada ammaanka, waxaana dadweyne tagay goobta ay ka qaadeen meydka marxuumkaasi. Wasiirka abdiga iyo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabadda xariga looga jiriyay qaybo cusub oo lagu soo kordhiyay xarunta ciidanka taraafikada. Madaxdii ammaanka ee ka qayb gashay munaasabaddaas ayaa hadallo kooban jeedisay iyagoona la dardaarmay ciidamada lagu soo kordhiyay taraafikada.
Halkan waa xarunta qaybta nabadgelyada waddooyinka taraafiko. Waxaan shaqadeeda aan qabtay bishii shanaad 2021, haddana waxaan joognaa bishii shanaad 2022. Muddo hal sano ayaan runtii ayaan shaqadan aan hayay. Waxaan rabaa saaka inaan oo aan kugu yeeray inaan idinla wadaago waxqabadkii iyo shaqooyinkii ka qabsoomay halkaas sano xarunta qaybta nabadgelyada waddooyinka iyo howlgallada operationada ciriiriga iyo culayska gobolka ka jira waxyaalihii aan ka qabannay. Waxaan rabaa marka inaan ku soo dhaweeyo isha macalina wixii aa aragteen
taliyaha iyo taliyaxigeenadiisa iyo dhammaan ciidanka qaybihiisa kaloo kala duwan inay maanta alxamdulilaahi rabbil caalamiin aan meeshaan soo gaarno oo ay noqoto meel lagu faani karo oo aanu markhaati ka nahay. Dhowr jeerna kormeer ku nimi 30 sano wixii meeshan yaallay, oo hadday ahaan lahayd qarshin iyo baabuur laga tegay oo la gurayay, inay maanta noqoto meel la daawan karo oo lagu shaqayn karo oo ay ka muuqato energy-ga la geliyey. Aad baan ugu ammaanayaa taliyaha نبت قليده ودوينك شغلنا الصاقة بتاي أول نانكوجا المهمها عيدنك نبت قليده ودوينك وح عيدنك شغل الظروف أذو أذقوا دبك الصومالي ده يهدد كوجا أركا ودوينك نسينا يهين وحنا نوصل نقول يهرمر بالجاري هاي على وقت وحال السوق قد بي آد ياد وأدق وضل كان الصومري وترافي كذا يودوي كيعيد استاي كرتانة يجرين بابور لقادة كره يجرين لابد بابور سكود عانا إلّا يما دو أو محوا هدد كي رها رره هذا اللي سوية رموية أم أن أي يجري يجرين ترافي كلا صار تاي يجري تعرف مال مرسل مال مدلاب يحنا يجري سلوا كلا صار
محوا وحلا ينكري كرما ماشان غروح ذي ذا waxaan kala raba talaya inaan ku bogaadiyo kliipkii iyo xaqabadkiisa sanadkii muddo sanadkeed uu soo bandhigay iyo caqabadihii heystay oo aan rajaynayo caqabadahaas in wax laga qaban doono dowlad heeraa sidii wax looga qaban karo waxaan kala raba inaan aan halkan ka bogaadiyo fishinka oo dumacsan yahay mustaqbalka oo ay ka mid tahay in samafar loo yeero dalkan samafar u baahan yahay hadda koor muddo loo sameeyay laakiin waa shaqo weyn waxaan rajaynayaa insha Allah wadooyinka ugu macquulsan oo de fars magaalaha in laga heli doono samafar muddo dhow sama furuunka ku shaqeeyo wadcada
dabcan sidoo kale caqabadan waa u xusay caqabadaha waxa kamid aha inaan madaxda dawladdu ama mas'uuliyiinta dawladda federaalka ay aanad u ixtiraamin shuruucda wadamarista waxaan ugu baaqayaa mas'uuliyiinta dawladda federaalka iyo dawlad goboleedada ee ku sugan magaalada Muqdisho inay ixtiraamaan shuruucda wadamarista dabcan marka la leeyahay inay ixtiraamaan shuruucda wadamarista macnaheedu waxay tahay inaad hagaajisato gurigaaga gurigaagood hagaajisatana adiga umbay ku anfacaysa laakiin haddii maalin ka soo gasho daaqada maalin darbiga ka soo boodo adigu ma guriga ka fool xumaana in marshabiyadka la jiiro inaan saadan saad kaaga ahayn la maro marna saxma dabcan hadii madaxdu saa u dhaqantaan waxaad garan kartaa shacabku wuxuu ku deysanaa madaxda waxa la rabaa inay tusaale noqoto janaal bishaar wuxuu tusaale u yahay qaybaha iyo hoggaamada iyo fadhiyada madaxa banaan ee ciidanka booliska Soomaaliya waxaan rajaynaa inay ku deysan doonaan oo tusaale wanaagsan u noqon doono oo u bilaaban doono tartan ku aadan horumarka talis walba meesha uu madaxa ka yahay mas'uuliyadda loo eegmada
Atan wararkii ugu dambeeyay dhanka caalamka ee tirada dadka ku dhintay dhismo ku dumay magaalada Abadan ee Koonfur Galbeed ee dalka Iran ayaa gaartay 31 qof. Wakaaladda wararka ee Irna ayaa sheegtay isniinta maanta in labo meed oo kale laga soo saaray burburka dhismaha oo duntay todobaadka hore. Hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in dunida laga xaqiijiyay xaalado dheeraad oo la xiriira caabuqa naadirka ah ee aadanaha uga soo gudba xayawaanka loo yaqaano monkeypox-ka ee virus. Tan ayaa timid kadib markii WHO xaqiijisay 257 xaaladood oo cudurka la xiriira iyo 120 laga shakisay yahay 23 ka mid ah wadamada caalamka. Xarumaha xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada ee dalka Mareykanka ayaa laga soo xigtay in 12 xaaladood oo caabuqan la xiriira laga xaqiijiyay siddeed gobol oo waddankaasi ka tirsan ma jirto ilaa ay hadda wax dhimasho la xiriira cudurkan oo la soo tabiyay WHO ayaa intaasii ku dartay inay sare u qaaday kormeerka gudaha wadamada aan inta badan cudurka laga diiwaan gelin monkeypox-ka ayaa markii ugu horeysay la ogaaday sanadkii 1918 xilligaasi oo uu saameeyay daanyeer cilmi baaris lagu sameeyay kiiskii ugu horreeyay oo qof bini'aadam ah oo ku dhaco waxaa laga diiwaangeliyey Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo DRC sanadkii 1970-kii intaasi kadib waxaa xaalado kale laga xaqiijiyey qaar ka mid ah dalalka bartamaha iyo galbeedka Afrika inkastoo ay ugu badnaayeen DRC iyo Nigeria dhanka caalamka shaqaalaha gurmadka ee dalka Nepal ayaa 14 meed ah ka soo saaray maanta goobta ay ku dhacday diyaarad yar oo ay saarayay 22 qof. D.O. General Lal oo ah hafiyeenka hay'adda duulista raidka ee Nepal ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay isniinta maanta ah in badi goobku dadka kale uu wali socdo. Diyaaraddan oo nooceedu ahayd Twin Otter ayaa waxaa saarnaa 19 rakaab ah iyo 3 shaqaale ah, waxayna isugu jireen 4 Hindiyaan, 2 Jarmal iyo 16 Nepalese, sida ay sheegeen mas'uuliyiinta diyaaradda iyo dawladda. Haatanna waxa ku soo dhawaatay farriinta coronavirus.
Hal maaskara oo kaliya ha isticmaalin adigo oo aan nadiifin, sidoo kalena si aad uga badbaado inaad qof kale uga baahato. Waxaa wanaagsan inaad leedahay dhowr aan lagula isticmaalin. Farriintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.